Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում կանրադառնանք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին, վերջին հայտարարություններին և մեկնաբանություններին։ Հայաստանի իշխանությունների դեմ բողոքի ցույցերի մի շարք մասնակիցներ ենթարկվում են քրեական հետապնդումների։ Կառավարության այսօրվա նիստում քննարկվել է Լոռու և Տավուշի մարզերում աղետի հետևանքները վերացնելու աշխատանքները։ Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի առաջնորդները նշում են երկրորդ աշխարհամարտում նացիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում դաշնակիցների զորքերի ափանման 80-ամյակը։ Այսօրվանից մեկնարկել է Եվրախորհրդարանի ընտրությունները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգում Բաքու այց չի պլանավորվում, այս մասին Ազատությանն ասել է կառավարության ղեկավարի խոսնակ Նազելի Բադասարյանը, անդրադառնալով այդ մասին վերջին օրերին ակտիվորեն շրջանառվող խոսակցություններին։ Բաց է մնում հարցը, Ադրբեջանից պաշտոնական հրավեր եղել է մինչ օրս, թե ոչ։ Ռուս-վրացական սահմանի Դարիալի անցակետի աշխատանքը վերականգնվել է, բոլոր սահմանապակումները վերացվել են, այս մասին հայտնել է Վրաստանի ներքին գործ Ձերի նախարարություն անցակետի աշխատակիցներն այսօր ավելի վաղ տարհանվել էին մոտակայքում գտնվող գետի ջրի մակարդակի բարձրացման վտանգի պատճառով, կանխարգելիչ նպատակներով փակվել էր նաև անցակետի հարևանությամբ գտնվող Գվեթելի գյուղի մերձակա ճանապարհ, ինչպես նաև սահմանափակվել երթևեկությունը բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար ռուս-վրացական սահմանի երկու ուղություններով։ Մոսկվայի և Բաքվի միջև հարաբերությունների զարգացման համար անհրաժեշտ է զարգացնել լոգիստիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքը, այդ արել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ըստ Կրեմլի ղեկավարի, դա վերաբերում է ոչ միայն հյուսիսարավին, այլ նաև լոգիստիկայի մյուս հատվածներին, այդ թվում ռուս-ադրբեջանական սահմանին։ Պուտինը լրագրողների հետ զրույցում նաև նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները զարգանում են հաջող, նաև հիմնված միմյանց հանդեպ համակրանքի վրա։ Վաշինգտոնը հավանություն տվեց թուրք-ամերիկյան ռազմական գործարքին, այս մասին հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ ԱՄՆ-ն հպարտ է այսօր հայտարարելու Թուրքիայի կողմից նոր F-16 կործանիչների ձեռքբերման հարցում առաջընթացի մասին երբևէ ստեղծված ամենաառաջադեմ F-16-ը հասանելի է միայն մեր ամենամերձավոր դաշնակիցների և գործընկերների համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ռազմաքաղաքական հարցերով բյուրոն։ Եվրամիության անդամ Հունգարիան դպրոց կկառուցի Ջաբրայիլում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թուրքական երկրների խորհրդարանների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ալիևը հիշեցրել է, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարներն այցելել են Շուշի, իսկ Թուրքիայի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի առաջնորդները Աղդամ և Ֆիզուլի։ Ջաբրայիլի բնակավայրերից մեկում էլ Հունգարիայի ֆինանսական աջակցությամբ դպրոց կկառուցվի, այսինքն այս ամենը ևս մեկ անգամ ցուցադրում է մեր միասնականությունը, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է ռազմաճակատի մի շարք ուղություններով լարված իրադրության մասին, հաղորդագրության համաձայն բարդ է իրավիճակը Պոկրովսկու, Կուպյանսկի, Կուրախովսկի ուղղություններով, ռուսական զորքերը առաջ խաղացման փորձեր, հարձակողական գործողություններ են իրականացնում պատերազմի պայմաններում, հանկախ աղբյուրները չեն կարողանում ինքնուրույն ստուգել հակամարտող կողմերի հայտ տարությունները։ Չեխիայի մարդատար և բեռնատար գնացքների բախումից առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների վթարը տեղի ունեցել 3+3 ամպրահայց մոտ 100 կիլոմետր դեպի արևել գտնվող Պարդուբիցե քաղաքում։ Եվրամիությունում այսօր Եվրախորհրդարանի ընտրություններն են մեկնարկել, որ կանցկացվեն 3 օր, 720 պատգամավորներն ընտրում են Դաշինք, 720 պատգամավորներին ընտրում են Դաշինքի անդամ 27 երկրների քաղաքացիները, շուրջ 370 միլիոն անձ։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ 70%-ը մտադիր է մասնակցել քվեարկությանը, ինչը կհամարվի երբևէ գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո, այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Thank you. Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու գործընթացին։ Եթե մոտ ապագայում հաջողվի հասնել դրան, ապա առաջիկա ընտրություններում այն կարող է հաղթաթուղթ լինել Հայաստանի իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքին, որն իր հիմնական օրակարգը համարում է խաղաղության հաստատումը, հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Վերջին 1.5-2 տարիների ընթացքում կողմերը իրար են փոխանցել համաձայնագրի նախագծի յուրաքանչյուր կողմի լրամշակած տեքստը, որը չի հրապարակվում, որևէ արտահոսք չկա։ Խոսվում է միայն ընդհանուր սկզբունքների, առարկությունների կամ հնարավոր առաջընթացի մասին։ Վերջին նորությունը երեք հայտնեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հաստատելով, որ հայկական կողմից օրերը ստացել են համաձայնագրի լրամշակված տեքստը, և նա ասել է, որ ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում, որոշ կետերում դրական դինամիկա ենք նկատում։ Միաժամանակ նա խոսել է նաև կնճռոտ հարցերից, կրկին պնդելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունում իրավական ակտերում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ կան։ Ինչ մեկնաբանություններ կան հայկական կողմում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պոզիտիվ ինշաֆ միշայդա
Բաքուն դրական զարգացումներ է արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի առաջարկներում, առանց մանրամասնելու, թե նախագծի որ կետերին է վերաբերում առաջընթացը։ Երեքշաբթի Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրեց, որ պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին, ուղարկելով լրամշակված 9-րդ խմբագրությունը։ Ի պատասխան, երեք Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարեց.
Bir dinamikana biz müşahide edirik.
Որոշ կետերում դրական դինամիկա ենք նկատում, ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի արձագանքել Բաքվից հնչող լավատեսական այս գնահատականներին։ Տեղեկատվության պակասի պատճառով վելուցաբանները դժվարանում են ասել, թե ինչ դրական դինամիկայի մասին է խոսքը։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ընդգծում է, դատելով հրապարակային տեղեկատվությունից գլխավոր հարցերի շուրջ, մասնավորապես Ալմատայի հռչակագրի հղումը փաստաթղթում որպես սկզբունք ամրագրելու, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման հարցում տարաձայնությունները շարունակում են չլուծված մնալ։ Իդեպս Տիգրան Գրիգորյանի վերջին ամիսներին Երևանն ու Բաքուն քննարկում են, թե հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակման և ճանապարհների վերահսկողության ինչ փոխընդունների տարբերակ կարող են գտնել։ Եվ այժմ, ըստ քաղաքագետի, քննարկվում է օտարերկրյա մասնավոր միընկերության կողմից վերահսկողություն իրականացնելու հնարավորությունը։
Քննարկում է, օրինակ, ինչ որ մասնավոր ընկերության կողմից այդ վերահսկողությունը իրականացնելու տարբերակը։
Մասնավոր կազմակերպություն, օտարերկրյա մասնավոր կազմակերպության մասին է խոսքը։
Այո, այսինքն ողջ իմաստն էլ այդ է, որ օտարերկրյա լինի, քանի որ Ադրբեջանը պնդում է, որ պարզեցված ռեժիմ պետք է լինի այդ կոմունիկացիայի վրա, և որ ադրբեջանցի ուղևորները կամ բեռնատարը չպետք է առնչվեն այս սահմանապահների հետ, օրինակ։
Բաքուն տևական ժամանակ պահանջում է Սյունիքով ճանապարհ, առանց մաքսային հսկողության և առանց ստուգումների, այսինքն ըստ Բաքվի, Նախիջևանից Ադրբեջան և հակառակ ուղությամբ Հայաստանի տարածքով անցնելիս ադրբեջանցիները չպետք է որևէ շփում ունենան հայ սահմանապահների հետ, իսկ վերահսկողությունն էլ պետք է իրականացնի ռուսական կողմը համաձայն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության։ Հայաստանը միջդեռ պնդում է, կոմունիկացիաները պետք է վերաբացվեն, բայց հարգելով ճանապարհների նկատմամբ երկրի ինքնիշխանության սկզբունքը։ Հնարավոր է, որ Բաքվի մատնանշած առաջընթացը վերաբերում է հենց այս հարցին, և կողմերը Սյունիք-Նախիջևան ճանապարհի վերահսկողության հարցում փոխըմբռնման են եկել։
Որևէ տեսակետ չունեմ դրա վերաբերյալ, քանի որ ինֆորմացիա գոյություն չունի, բայց եթե քննարկում են կոմունիկացիայի հարցը, ես գիտեմ, որ մոտավորապես այդ տարբերակներն են քննարկում վերջին ամիսների ընթացքում։ Ամեն դեպքում իշխանությունների տեսանկյունից դա ավելի ընկալելի տարբերակ է երևի, որովհետև եթե հասնեն այդպիսի լուծման, կարող են սա ներկայացնել որպես ինչ-որ հաղթանակ Ռուսաստանի հետ դիմակայության մեջ, որ չկա ռուսական ներկայություն օրինակ, բայց Հայաստանի համար մեծ տարբերություն չպետք լինի, թե որ երրորդ կողմն է վերահսկում այդ կոմունիկացիան, երբ գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ, երբ գոյություն չունի Լաչինի Միջանցք, չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, սա վստահաբար միակողմանի զիջում կլինի, եթե նույնիսկ այդ տարբերակով լուծման կան, եւ հատկապես եթե չլինի այդ փոխադարձության սկզբունքը, այսինքն եթե նույն կարգավորումները չգործեն Ադրբեջանի տարածքում, իսկ ես վստահ եմ, որ այդ կարգավորումները իհարկե չեն գործելու Ադրբեջանի տարածքում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի հաստատել, արդյոք Ադրբեջանի հետ քննարկվում է Սյունիք-Նախիջևան ճանապարհի վերահսկողությունը մասնավոր օտարերկրյա ընկերությանը պատվիրակելու հարցը։ Հստակ չէ նաև, թե այդ դեպքում ինչ իրավական ռեժիմ կգործի, կողմերը բանակցային դետալները չեն բացահայտում։
Մենք առաջարկել ենք, ասել ենք, եկեք, օրինակ սահմանի վրա մաքսային և սահմանապահ ծառայությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների համար, Հայաստանը և Ադրբեջանը արտապատվիրակեն։
Ճանապարհի վերահսկողությունը մասնագիտացված կազմակերպությանը արտապատվիրակելու առաջարկի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր դեռևս 2 տարի առաջ, 2022-ին, մի քանի ուղությամբ Հայաստանի վրա Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից օրեր անց։
Այսինքն դուք գիտեք, որ հիմա Եվրոպայում էլ կան երկրներ, որ իրենց մաքսային հսկողություն իրականացնում են ոչ թե մաքսային պետական ծառայությունը, այլ մասնագիտացված կազմակերպությունների են պատվիրակում, իրանք են այդ գործառույթը իրականացնում։ Նույնը կարելի է անել սահմանային հսկողության դեպքում։ Սա մի կոմպոնենտ։ Ադրբեջանը մեզ համար պարզ չէ այդքան էլ համաձայնասրա, եթե համաձայնը մենք կարող ենք գնալ այդ լուծման։
Թե Փաշինյանի դեռ 2 տարի առաջ հնչեցրած այս առաջարկի շուրջ կողմերը ինչ հանգուցալուծման են եկել, պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Բաքուն Նախիջևանի հետ ցամաքային անխոչնդոտ կապից բացի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար նախապայման է համարում նաև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դարձյալ պնդել էր, թե Հայաստանի մայր օրենքը տարածքային պահանջները ներկայացնում Ադրբեջանին, արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, թե բանակցային օրակարգում ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ադրբեջանի սահմանադրության փոփոխության հարց չկա։ Պաշտոնական Երևանը երկրորդ օրն է չի արձագանքել Բայրամովի այս հայտարարությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իշխանապողության պահանջով բողոքի ակցիաներ հանրահավաքներ են ընթանում, որոնք առաջնորդում է բարձրաստիճան հոգևորական արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանը։ Վերջին տարիներին կաթողիկոսի գլխավորությամբ եկեղեցին դեմ է արտահայտվում գործող իշխանություններին, հիմա էլ առաջնորդում է ընդդիմադիր շարժումը։ Բազմամարդ հանրահավաքներում արդեն մի քանի անգամ քաշքշոց բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Ոչ մի ոստիկանի հանդեպ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, իսկ ցուցարարների շարքերից կան ձերբակալվածներ, կալանավորվածներ։ Քրեական հետապնդումների մասին Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը նաև կոնկրետ մի դեպքի մասին է, որը կարող է լինել նաև Ղարաբաղյան բարբարը չհասկանալու արդյունք։
Այս երկու տղամարդու Արցախի բարբարով զրույցը, որ տարածվել էր Facebook-ում, քրեական գործի հիմք է դարձել։ Ինչի մասին են նրանք խոսում։ Իրավապահները, հանրային հեռուստաընկերությունը և բարբարը հասկացող մարդիկ տարբեր կերպ են վերցանում։ Քնչական կոմիտեն, որ իր էջում տարածել է հենց հանրայինի ռեպորտաժը, պնդում է, որ արցախցի տղամարդիկ զրուցում են ընդդիմության բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար որոշ անձանց գումարներ բաժանելու, մասնակցության և արված ծախսերի համեմատ դրանց սակավ լինելու, այլ անձանց կողմից ավելի շատ գումար վերցնելու, իսկ իրենց դրանից անհամեմատ քիչ տրամադրելու մասին։ Երեկ էր այս գործի շրջանակում Արցախցի Նարեկ Թևոսյանը կալանավորվեց 1 ամիս ժամկետով։ Մինչդեռ Արցախի բարբարը հասկացող մարդիկ պնդում են, զրույցից նախ չի հասկացվում խոսքն ինչի մասին է։ Քնչականի տարածած գաղտնալսված զրույցում հանրահավաք բառը չի հնչում, լսվում է միայն ամսի 26-ին արտահայտությունը։ Զրուցակիցներից մեկը բրինձ ստանալու մասին է խոսում, դժգոհում, որ մեջբերեմ, ցիգան չեմ, որ օրը 5-10 մանեթ վերցնեն իջնեն։ Մինչդեռ հանրայինի ռեպորտաժից տպավորություն է ստեղծվում, թե զրույցը վերաբերում է փողով ընդդիմության հանրահավաքին գնալուն։ Զրույցի մեկ հատված էլ առհասարակ փող վերցնելու մասին չէ, այլ ոտնաման, կոշիկ կրելու։
Ա մարդիկ բրատ, օսան 30 բրինձին յորոնում մուք մեզ 5 յորոնին 5 են տա։
Գերացումս է եկել 2002 Երուսաղեմ դուամի մանամայիկա։
Ախպե,
Կալանավորված արցախցի տղամարդու փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը վստահ է, որ հանրայինը միտումնավոր է աղավաղել զրույցը։
Այդ ձայնագրությունը առաջին անգամ կրկին քաղաքացիական պայմանագրի հետ կապված Civic AM լրատվամիջոցում է հայտնվել, այդ անհասկանալի գաղտնալսումը, Իսկ այս հատվածը կոնկրետ վերաբերում է շատ ցավալի մի հարցի, որ մեկը մյուսին ասում է 3-2200 դրամով կոշիկ եմ առել, ես երբ էի 40,000-ից պակաս կոշիկ արդում, սա է ընդամենը եղել։ Իսկ նրանք թարգմանել են, որ 3-2200 դրամ են ինձ տվել, ես երբ էի համաձայն նման բան անել 40,000 դրամ եւ ավել։ Ստանդարտ քաղաքական հետապնդում եմ համարում։
Հարայնեի դեպ ռեպորտաժը հեռարձակելուց ժամեր անց ներողություն խնդրեց, կատարվածը որակելով վրիպակ։
Վրիպակի համար հայցում ենք հեռուստադիտողների ներողամտությունը։
Փաստաբան Մելիքյանը մինչդեռ նույն ձևաչափով եւ տևողությամբ ձայնի իրավունք է պահանջում հանրայինից։ Քնչական կոմիտեն այդուհանդերձ հաղորդում է, որ Տավուշը հանուն հայրենիքի եւ սրբազան շարժում անվանումներով հավաքներին մասնակցող անձանց նյութապես շահագրգռել են։ Ըստ հաղորդագրության, Կոտայքի մարզում բնակվող 29-ամյա երիտասարդը մայիս ամսվա ընթացքում ընդդիմության հավաքներին բազմամարտություն ապահովելու նպատակով առնվազն 4 անձի յուրաքանչյուրին 1 անգամյա մասնակցության համար վճարել է շուրջ 5000 դրամ եւ այդ կերպ ապահովել նրանց մասնակցությունը հավաքներին։
Մուք չգան, չունք էլի երկենանք տանան ամեն օր ու հենգման են, տաս ման են, չգոնինք կանասնով ես չիգարը տանան բեն, ամա հայր օրվա վերջում տամում։
Գաղտնալսված ձայնագրության այս հատվածում լսվում է 5-10 մանետ վերցնելու մասին։ Կալանավորված Արցախցու փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը ազատության հետ զրույցում նաև ասաց, որ մի նոթատետրել ներկայացվել է դատարան, որտեղ անուններ են նշված եղել, դիմացը գումար, սակայն փաստաբանը պնդում է, սա հիմք չէ ենթադրելու, որ առևտուրը կապ ունի հանրահավաքի հետ, առավել ևս, որ անունների մի մասը հնդկական են եղել։
Ինչ-որ հնդիկների հետ որոշակի գործունեություն են իրականացրել եւ այնպիսի գումարներ են գրած, որ այդպիսի գումարներ ուղղակի հնարավոր չի պատկերացնել միտինգներին մասնակցելու համար, լիցից ավելի, առավել ևս, որ մեծ մասը հնդիկներ էին եւ մենք տեսնում ենք, որ ովեւե հնդիկ չի մասնակցում հնարաբար այս բողոքի գործողություններին։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաներից մի քանիսի ընթացքում նաեւ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։ Վերջին տեղեկություններով բողոքի ակցիաների 1 ամսվա ընթացքում արդեն 24 մասնակից է մեղադրյալի կարգավիճակ ստացել տարբեր հոդվածներով։ Չնայած ոստիկանական բիրտ ուժի կիրառման մասին ընդդիմության հայտարարություններին տարածված բազմաթիվ տեսանյութերին ոստիկանների շարքում այս բողոքներից հետո մեղադրյալներ դեռ չկան։ Մեկ ոստիկանի լիազորություններ կասեցվել են դաշնակցական պատգամավորին խմբով ծեծելուց հետո։ Այլ մանրամասներ քնչական կոմիտեն այսօր չհաղորդեց, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ցույցերի հետ կապ չունեցող քրեական մի գործի, որտեղ մեղադրյալի կարգավիճակով ներգրավված է նաև կառավարության նախկին անդամներից մեկը, էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը։ Իրավապահները նրան մեղադրում են պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, դատարանի որոշմամբ նա տնային կալանքի տակ է, Վահան Քերոբյանը մեղքը չի ընդունում։ Իսկ 3 հայտարարվեց, որ այս գործով անցնող մեղադրյալների մեծ մասի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, նրանց թվում է նաև ազգային ժողովի նախագահի եղբոր կինը, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սիներջիի գործով անցնող 8 մեղադրյալներից 6-ն ազատվել են քրեական հետապնդումից։ Գործով այժմ անցնում են միայն էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանն ու Սիներջիի ղեկավար Աշոտ Հովանիսյանը, ընդ որում տնային կալանքի տակ է միայն Քերոբյանը։ 3 դատախազությունը տեղեկացրեց, որ պետական գնմանը վերաբերող պաշտոնեական դիրքի չարաշահման այս գործով անցնող մեղադրյալներից 5-ը ընդունել են մեղքը, զղջացել, համագործակցել քնչական մարմնի հետ եւ արդյունքում ազատվել քրեական հետապնդումից։ 6-րդ տանձի դեպքում էլ պարզվել է, որ այդ մարդը կապ չուներ իրեն մեղսագրվող արարքի հետ։ Նախկինում մեղքը չընդունած եւ հիմա փաստորեն զղջման գնացած 5 անձան շարքում են Սիներջիի նախկին աշխատակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը Անի Գևորքյանը եւ էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանը։ Նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի պաշտպան Եգորյանը մեկնաբանելով տեղի ունեցածը պնդել է, որ աշխատակիցները գործարքի են գնացել։
Երբ գործի նյութին ծանոթանում ես, հասկանում ես, որ ոչ թե մեղքն ընդունելու հարց էր, այլ այս մարդիկ գործարքի են գնացել, քանի որ եթե մարդը ցուցմունքով ասում է բաներ, որ չեն համապատասխանում մեղադրանքին, պնդում է դրանք, բայց հետո ասում է՝ «Լավ, ես մեղավոր եմ, դա լրիվ այլ պատմություն է»։
Սիվիկեյամին ասել է Եգորյանը։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահման նոժանդակելու համար մեղադրվող Սիներջի ընկերության ղեկավար Հովանիսյանի դիրքորոշումը, ինչպես փոխանցեց նրա պաշտպան Գորոհանյանը, չի փոխվել։ Վերջինս ևս չի բացառում, որ քնչական մարմնի ու մեղադրյալների միջև կարող էր գործել գործարք տեղի ունենալ։
Յուրաքանչյուր անձ ինքնավորոշում իր ճակատագիրը, այսպես ասած, եւ իր դիրքորոշումը հայտնումա, դա չի կաշկանդում մյուս մեղադրյալի համար դիրքորոշում արտահայտել, ավելին տեղ կարան լինեն բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, որ նմանատիպ միջնորդություն ներկայացնեն, որը որ քանի որ ես տեղեկատվություն չունեմ, եւ սեփական ինչ-որ մտքեր չասեմ, բայց կարան մարդիկ այլ ինչ-որ նկատառումներից նման համաձայնություն տան եւ չեմ բացառում, որ նման դեպքում էլ կարող է դա լինի։
Նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը եւս չի փոխել իր դիրքորոշումը, նա չի ընդունում մեղադրանքը, իսկ նրա պաշտպան Տիգրան Եգորյանը վերջին մայիսին տեղի ունեցած ասուլիսին կարծիքեր հայտնել, թե ապացույցների բացակայության պատճառով քնչական կոմիտեն ու դատախազությունը փակուղում են հայտնվել։
Որովհետեւ նրանց եւս հասկանալի է գործի բովանդակությունը, դրա հնարավոր ապացուցելիությունը, ապացուցելու հնարավորությունը իրական, որտեղ կան նաև հարցերի վերաբերյալ, ասենք, որոշակի դատական պրակտիկա կա, որոշակի դիրքորոշումներ կան եվրոպական դատարանի եւ այլն, եւ ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, որ հնարավոր չի սրանով իրականում արդյունքի հասնել։ Պարզա, որ նրանք եւս հասկանում են, որ սրանով որևէ առաջընթաց չեն կարող ունենալ։
Սիներգիի գործի մանրամասներից ըստ քնչականի անցած տարի Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած ընկերություններից ընտրվել է ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներգին, պարտվել ցածր գին առաջարկած Հարմոնիան, որն ավելի ուշ դատարան է դիմել եւ արդյունքում ինքը հաղթել մրցույթն ու ստացել պատվերի գումարը։ Քննիչները պնդում են, թե նախարարը, նախկին փոխնախարարն ու մյուս աշխատակիցները մրցույթի առաջին փուլից հետո այնպես են փոխել մրցույթի պայմանները, որ Հարմոնիա ընկերությունը չկարող ողանար դրան մասնակցել։ Այսօր չհաջողվեց կապվել Վահան Քերոբյանի փաստաբանների հետ ու պարզել, արդյոք արդեն 4 ամիս տնային կալանքի տակ գտնվող Քերոբյանին առաջարկ եղել է Էկոնոմիկայի փոխնախարարի եւ մյուս մեղադրյալների նման ընդունել մեղքն ու ազատվել քրեական հետապնդումից, բայց մինչ այդ մայիսին Եգորյանն ազատությանն ասել էր, որ կասկածներ ուներ, թե քնչականը երկարաձգում է իր պաշտպանյալի կալանքի ժամկետը, որ այդպիսով ճնշում գործադրելու միջոցով Քերոբյանից սխչում ստանար։
Այն ինչ որ նախաքննության մարմինն ուզում անի ենթադրաբար այս ճնշման միջոցներով, տալու է իրենց մաքրման հնարավորություն, որովհետև այս գործը այն դատարկությամբ, որ դրա մեջ արկա է, կարծում եմ, որ նրանք չեն կարող հանդուրժել հրապարակայինորեն քննարկման հնարավորություն։
Քնչականից հերքել էին փաստաբանի առաջ քաշած այս վարկածը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում քննարկվել է Լոռու և Տավուշի մարզերում բնական աղետի հետևանքները վերացնելու աշխատանքների ընթացքը։ Հորդառատ անձրևներից մայիսի 26-27-ին վարարած Դեպետ գետը դուրս էր եկել ափերից, մեծ ավերածություններ պատճառել, փլուզվել էին ավտոճանապարհների երկաթգծի հատվածներ, կամուրջներ, ափամրստները լցվել էին ջրով և տիղմով, հաղորդվել էր 4 զոհի մասին։ Վերականգնման աշխատանքներին զուգահեռ խնդիրներից մեկը մարդկանց կրած վնասների գույքագրումն է։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Լոռու ու Տավուշի մարզերում աղետի հետևանքները վերացնելու համար Հայաստանի կառավարությունը միջազգային աջակցություն է ակնկալում։
Վերականգնման հարցում եւ մարդկանց կրած վնասները փոխհատուցելու հարցում մենք իրական աջակցության կարիք ենք ունենալու։
Թե որքան գումարի վնաս են հասցրել հեղեղները բնակիչներին ու պետությանը, աղետից գրեթե երկու շաբաթ անց դեռ պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Տուժած բնակավայրերում հիմա դեռ գնահատում են վնասի չափը։ Առայժմ հայտնի չէ նաև երբ ու ինչպես կփոխհատուցի պետությունը քաղաքացիներին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով,
որոշ գործընկերների մոտ շոշափելի հետաքրքրություն կա աղետի հետևանքների վերանցմանը նպաստելու հարցում, եւ հատկապես կամուրջների շինարարության եւ մնացած հարցերով էլ սպասում ենք կարիքների հստակեցմանը։
Շատ կարեւոր է, որ մենք գնահատականը շատ հնարավորինս արագ կոնկրետացնենք, որպեսզի նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ խոսակցության ժամանակ պարզ լինի եւ նաեւ, այսպես ասած, ցանկ ունենանք աջակցության հնարավոր ձևերի, որպեսզի նրանք իրենց հնարավոր հարմար տարբերակ ընտրեն։
Երևանի խնդրանքով վաղետի հետևանքները վերացնելու համար Հայաստանին կաջակցի Եվրամիությունը։ Քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմի շրջանակում Բրյուսելը Երևանին մասնագիտական խորհրդատվություն կտրամադրի։ Լիտվայի կառավարությունն էլ Հայաստանին 100,000 եվրո օգնություն է խոստացել։ Հեղեղները ճանապարհներից, կամուրջներից բացի տներ են վնասել, փլուզել, անասուններ ու այգիներ են քշել տարել։ Կառավարության նիստում տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր պնդեց, թե աղետի գոտում ակտիվ վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում։ Ըստ նրա, Երևանից բաց է Հայաստանը Վրաստանին կապող M6 միջպետական ճանապարհը։ Վրաստանի հետ կապը վերականգնվել է նաև երկաթգծով, բայց դրա մի մասը այրումից դեպի Ալավերդի դեռ վերականգնվում է։
Կարծես միաժամանակ է եւ Վրաստանի երկաթուղու գործընկերները կարողացան իրենց մոտ ավարտեն եւ միջ այդ մենք կարողացանք արագ և կամուրջը նախքին վերափոխել որպես տրանսպորտային կամուրջ և այնտեղից ճանապարհը հատված կար դեպի M6 և դեպի Այրում կայարան այդ ճանապարհներն էլ կարգի բերեցինք և բավական շատ արդեն 3 դիզլարելիք և բենզին ենք սկսել մատակարել հանրապետության տարբեր վայրեր, որը հիմա անթատ ընթացքի մեջ է։
Աղետի հետևանքով 20 կամուրջ է փլուզվել։ Մեկուսացման մեջ հայտնված բնակավայրերի հետ կապը վերականգնելու համար ժամանակավոր կամուրջներ են կառուցվել։
Մենք արդեն 4 հետիոտնային կամուրջ ունենք, որոնք բավական հեշտացրել են հաղորդակցությունը վնասված ավտոմոբիլային կամ հետիոտնային կամուրջների փոխարեն։ Հիմա միջև աղը երևի կունենանք մեկ, այսպես ասած, ինքնաշեն ժամանակավոր կամուրջ, բայց արդեն մեքենաների համար, հիմա այնտեղ շինարարության իրականացման փուլում է, դա այդ 7 բնակավայրի համար է իրականացվում, որպիսի կարողանան կապը ոչ միայն հետիոտնային կամուրջով լինի, այլ ավտոմոբիլային տարբերակով։
Աղետի գոտում դեռ ամբողջապես չի վերականգնվել էլեկտրամատակարարումն ու ջրամատակարարումը։
Գրեթե մեծ մասը 90%-ով վերականգնված է, որոշ հատվածներում կա խնդիր։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման պատճառներից մեկը հապկի անգործությունն է, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական ուժերը 2021 և 2022 թվականներին ներխուժեցին արդեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական կառույցը ոչ միայն օգնության չհասավ իր դաշնակիցներից մեկի, անդամներից մեկի Հայաստանին, այլև նույնիսկ քաղաքական որևէ հայտարարություն չարեց նման պայմաններում Հայաստանում, վերջին շրջանում քննարկման առարկա է դարձել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը։ Այս կառույցի պատմության ընթացքում ՀԱՊԿ-ը լքելը նորություն չի լինի։ Երեք երկրներ՝ Ադրբեջանը, Վրաստանը ու Ուզբեկստանը ժամանակին անդամակցել, այնուհետև դուրս են եկել ՀԱՊԿ-ից։ Սակայն Հայաստանի պարագայում Ռուսաստանը բարդացնում է հարցը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը նախորդին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանի չմտածված որոշումները կարող են արևմուտքի համար ապահովել լիակատար հասանելիություն, ազգային տվյալների բազա, երկրի անվտանգության զգայուն ինֆորմացիա և վերջին հաշվով դրանք սպառնում են ոչ միայն երկրի ինքնիշխանությանը, այլև անհնարին դարձնում Հայաստանի վերադարձը միասնական պաշտպանական տարածք ստեղծելու Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի մյուս դաշնակիցների հետ համատեղ աշխատանքներին։ Իհարկե նա ոչինչ չի ասել, թե միջև հիմա ՀԱՊԿ-ի հետ աշխատանքը որքանով է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այդ մասին Մոսկվան բացարձակ լռություն է պահպանում։ Լսենք Շողի Գալեստյանի հաղորդումը հայաստանյան մեկնաբանություններով։
Պաշտոնական Երևանը երկրորդ օրն է չի արձագանքում Մոսկվայից հնչած հերթական մեղադրանքներին, նաև զգուշացումներին, որ եթե Հայաստանը անվտանգությանը վերաբերող զգայուն տեղեկատվությունը հասանելի դարձնի արևմտյան պետություններին, դա կարող է անդառնալի հարված հասցնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Մինչ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, նաև իշխանական պատգամավորները լուրը են, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է փորձում բացատրել, թե ինչ տեղեկատվության մասին է խոսքը, որին Երևանը տիրապետում է, իսկ Մոսկվան էլ վտանգ տեսնում, թե այն կփոխանցվի արևմտյան երկրներին։
տեղեկություններ, որոնք ռազմական բարի բուն իմաստով գաղտնիք գուցե այդ կատեգորիայի տակ չդիտարկենք, բայց ռազմական նուրբ տեղեկություններ, որոնք հասանելի կլինեն այլ երկրի, եթե խոսենք այդ միասնական ինչ-որ տարածության մասին, հայ-ռուսական կամ հայ-միասնական տարածության, այսինքն դրա մասին է խոսքը սպիս, տվյալներ, տեղեկություններ, որոնք եթե հասանելի են լինելու արևմուտքին, բնականաբար Ռուսաստանը չի ցանկանա դրանք ունենալ Հայաստանի հետ ընդհանուր դաշտում։
Թե ինչ տեղեկություններ նկատի ունի Մոսկվան, երեկվա հարցազրույցում չեր մանրամասնել նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Միխայել Գալուզինը միայն զգուշացրել էր.
Հայաստանի չմտածված քայլերը, որոնք արևմտյան երկրների համար կապահովեն ազգային տվյալների բազաներ և երկրի անվտանգության համար զգայուն տեղեկությունների ամբողջական հասանելիություն, ոչ միայն սպառնում են պետության ինքնիշխանությանը, այլև կարող են օբյեկտիվորեն անհնար դարձնել Ռուսաստանի և ՀԱՊԿՈՒՄ այլ դաշտանկիցների հետ միասնական պաշտպանական տարածքի կառուցման համատեղ աշխատանքին վերադառնալը։
Քաղաքական մեկնաբանն ամեն դեպքում կարծում է ռուսական կողմի այս հայտարարությունը ստեյության տեղավորվում է Հայաստան ՀԱՊԿ, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստան Ռուսաստան արդեն տևական ժամանակ շարունակվող ռետորաբանության մեջ։ Ըստ փորձագետի, Երևանն ու Մոսկվան դաշնակցային պարտավորություններից խուսանավելու պատասխանատվությունը դնում են միմյանց վրա,
քանի որ ավելի ակնկալի օբյեկտիվորեն չունեն կողմերը իրարից։ Իրենք արդեն բավարարվում են այս ռետորաբանության մակարդակում, ամեն մեկի իր խնդիրները, իր հարցերը լուծելու տեսանկյունից։ Եվ հիմնական արդեն գործնական աշխատանքային հարաբերությունները, ոնց որ մենք տեսնում ենք, կենտրոնացած են ավելի տնտեսական ուղղության վրա, որտեղ այդտեղ է, որ կողմերը միմյանց, այսպես ասենք, տալու եւ վերցնելու բաներ ունեն։
Այս իրավիճակը ըստ Հակոբ Բադալյանի դեռ երկար կպահպանվի։ Երևանը, բացի ՀԱՊԿ-ից դժգոհությունը, վերջերս նաեւ լուրջ մեղադրանքներ հնչեցրեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի դեմ 2020-ի պատերազմի նախապատրաստմանը մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ երկու երկիր, չնայած սրան ռազմական դաշինքին դե յուրե անդամակցությունը պահպանվում է։ Եթե այլ որոշում լինի, իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն ասում է կտեղեկացնեն։ Մինչ այդ անպատասխան են թողնում նաև ՀԱՊԿ-ից վերջերս հնչած մեկ այլ հայտարարություն, որով կառույցն ակնկալում է, որ Երևանը հստակություն կմցնի կազմակերպության հետ իր հարաբերությունների հեռանկարում։
Դա թղթի վրա գոյություն ունեցող կառույցը։
Երևանը տևական ժամանակ է այդ կառույցի որևէ նիստի չի մասնակցում, դա դադարեցվել է նաև Հայաստանի կողմից ՀԱՊԿ-ին ֆինանսավորումը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Այսօրվա միջազգային ամենախոշոր իրադարձությունը երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ դաշնակից ուժերի ափանման 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներն են, որոնց մասնակցելու նպատակով Ֆրանսիայի այցելել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Նացիստական Գերմանիային պարտության մատնած դաշնակիցների այս վճռորոշ գործողությանը նվիրված միջոցառումներին նախկինում մասնակցում էին նաև Ռուսաստանի առաջնորդները, բայց Պուտինյան ու Ռուսաստանը հիմա ինքն է ներխուժել Ուկրաինա, ագրեսիվ պատերազմ է վարում, ուստի բնականաբար Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հրավիրված չէին։ Ֆրանսիայի Նորմանդիայի շրջանում, որտեղ 80 տարի առաջ Լամանշը կտրելով ափեին իջել դաշնակիցների զորքերը, այսօր անցկացվող միջոցառումների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆ
Ֆրանսիա Նորմանդիայի արաբնյա շրջանում պայծառ եղանակը խաղաղություն է ծովով ափ է հասնում երկրորդ աշխարհամարտի տարիների զրահամեքենան։ Հավաքված մարդիկ չեն վախենում, ջերմորեն ողջունում են բրիտանացի վետերաններին։ Ոչ մի կրակոց, հնչում է միայն շոտլանդական պարկապզուկի մեղեդին։ Ուցուն տարի առաջ այստեղ մղձավանջ էր իսկական մսաղած ամերիկացի, բրիտանացի, կանադացի ընդհանուր հաշվով մոտ 150 հազարանոց դեսանտի գրոհով սկսվել է Եվրոպայի արևմտյան մասի ազատագրումը ֆաշիստական ժանտախտից։ Դիդեե դեսանտի օրը հունիսի 6-ին էր, ամբողջ գործողությունը մի քանի օր է տևել, երկու կողմից զոհվել է մոտ 85 հազար մարդ, վիրավորներով, անհետ կորածներով, զոհվածներով ընդհանուր թիվը 550 հազար մարդ։ Այսօր արևմտյան երկրների ղեկավարները Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով Նորմանդիայում են, Կոլվիլ-Սյուր-Մերի գավառում հավաքվել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը, Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
On the beaches of Normandy, in the seas beyond, and in the skies overhead, our armed forces carried out their duty with a humbling sense of resolve and determination.
Նորմանդիայում մեր զինված ուժերը կատարեցին իրենց պարտքը որպես խոնար և վճռական հերոսներ, հատկանիշներ, որոնք այդքան բնորոշ են պատերազմի ժամանակաշրջանի այս սերնդին, նրանցից շատերը տուն չեն վերադարձել, ասել է թագավոր Չարլզ III-ը։ Մոտ 200 վետերաններ, ոմանք 100 և ավելի տարեկան, մեծ մասը ամերիկացիներ և բրիտանացիներ, մասնակցում են ափանման 80-ամյակի այսօրվա արարողությանը։ Վետերանների թիվը իհարկե շատ արագ նվազում է, նրանք իրենց պատգամն են փոխանցում նոր սերունդներին։
When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today.
Երբ գնաք տուն, պատմեք մեր մասին, փոխանցեք մեր խոսքը, ձեր վաղվա համար մենք տվել ենք մեր այսօրը, ասել է բրիտանացի վետերան Ջոն Դենետը։ Ափանումից 80 տարի անց Եվրոպայում նոր պատերազմ է, հակաֆաշիստական դաշինքի երբեմնի անդամ Ռուսաստանը փորձում է ուժով փոխել Եվրոպայի սահմանները, և Նորմանդիայում է նաև ագրեսիայի ենթարկված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նախատեսվում է նրա հանդիպումը Բայդենի և արևմտյան մյուս լիդերների հետ, օրակարգում Ուկրաինային սատարելու հարցն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դիմելով վետերաններին ասել է, որ իր համար մեծ պատիվ է որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար ողջունել հերոսներին։
On behalf of the American people, as commander in chief, it's the highest honor to be able to salute you here in Normandy once more. All of you, God love you.
Աստված ձեզ սիրում է, ասել է Բայդենը, ապա նա իր ուղերձում խոսել է Ուկրաինայի մասին, ասելով, որ այդ երկիրը հերոսաբար մեծ կորուստներ կրելով պաշտպանվում է դիկտատոր Վլադիմիր Պուտինի հարձակումից։
The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away, because if we do, Ukraine will be subjugated and will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened.
Ամերիկան եւ ՆԱՏՕ-ն երբեք չեն լքի ուկրաինացիներին, քանի որ այդ դեպքում Ռուսաստանը կուլ կտա Ուկրաինան։ Չեն լքի ուկրաինացիներին, որովհետեւ դրանից հետո Պուտինը կսպառնա Ուկրաինայի հարևաններին, ասել է Ջո Բայդենը։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումներ։ Եվրամիության երկրներում այսօրվանից մեկնարկել է Եվրախորհրդարանի ընտրությունները, հաշվի առնելով ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինային աջակցելու հարցում որոշ երկրների հոռետեսությունը, սեփական շահերը պաշտպանելու մղումները, պատերազմի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները, իրենց վրա զգացող եվրոպացիների տրամադրությունները, փորձագիտական կանխատեսումներ կան, որ աջ ուժերը, պահպանողական կուսակցությունները նախորդ ընտրությունների համեմատ կարող են ավելի շատ քվե ստանալ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունում այսօրվանից սկսած 3 օր Եվրախորհրդարանի ընտրություններ են։ Ինչպես է ընտրվում Եվրամիության օրենսդիր մարմինը, որքան իրատեսական են մտավախությունները, որ պոպուլիստները կարող են հաղթել և ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ։ Նախ սկզբից Եվրախորհրդարանի 720 պատգամավորներին ընտրում են Դաշինքի անդամ 27 երկրների քաղաքացիները, շուրջ 370 միլիոն անձ։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ 71%-ը մտադիր է մասնակցել քվեարկությանը, ինչը կհամարվի երբևէ գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշը։ Նախորդ 2019-ի ընտրություններին համաեվրոպական մասնակցությունը կազմել է 50.7%։ Իսկ ինչ են ակնկալում Եվրամիության քաղաքացիները Եվրախորհրդարանից։
I want to see more representatives, more MEPs.
Ես ուզում եմ տեսնել ավելի շատ ներկայացուցիչներ, ավելի շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, ովքեր կանգնած են ճանապարհի մեջտեղում, այլ ոչ թե ծայրամասերում։ Եթե մենք ուզում ենք ավելի ուժեղ Եվրոպա, մեզ պետք են մարդիկ, ովքեր կփորձեն մեզ միավորել, ոչ թե բաժանել։
Not break us apart.
I just hope that that politics will be able.
Ես պարզապես հուսով եմ, որ քաղաքական գործիչները կկարողանան խոսել եւ նրանք կհիշեն, թե ինչ առիթով են հավաքվել եւ կկարողանան առաջընթաց գրանցել, երբ խոսքը վերաբերում է Եվրամիության ընդլայմանը։ Եվ այո, հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք մեկ քայլ առաջանալ միասին։
Yes, hopefully we will be able to do another step further together.
Հուսում եմ, որ Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո այս սարսափելի բյուրոկրատիային վերջ
կտրվի։
Թեև այս ընտրությունները համարվում են եվրոպական իրականում ընտրարշավում միմյանց դեմ պայքարում են ազգային քաղաքական կուսակցությունները, այդ ազգային ցուցակով ընտրվելուց հետո արդեն թեկնածուները դառնում են անդրեվրոպական քաղաքական ընտանիքների կամ խմբերի մաս։ Ընդունված է ասել, որ Եվրախորհրդարանում իշխում են ընտանիքները, իսկ երբևէ խմբի մաս չկազմող պատգամավորները զրո ազդեցություն ունեն գործընթացների վրա։ Հարցումները վկայում են, որ կա հավանականություն, որ օրենսդիր պալատը կթեքվի դեպի աջ, քանի որ ըստ կանխատեսումների աջակողմյան կուսակցությունները ստանալու են խորհրդարանի 720 մանդատներից ավելի քան 400-ը։ Միաժամանակ դժվար է հստակ պնդել, որ իշխանության կգան եվրասկեպտիկները, որոնց միավորման մասին խոսվում է տարիների վեր։ Ինչու՞։ Նախ, որովհետև նրանք թերևս մեկ հարցում են համակարծիք, Բրյուսելի իշխանությունը պետք է կրճատվի, բայց այս շրջանակից դուրս բազմաթիվ այլ սկզբունքային հարցերում պոպուլիստների դիրքորոշումները խիստ տարբեր են։ Հաճախ Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ հարաբերություններն են սուր տարաձայնությունների պատճառ դառնում, մի կողմում ագրեսիվ են տրամադրված, մյուս կողմում սերտ կապեր ունեն Մոսկվայի կամ և Պեկինի հետ։ Այստեղ հարկ է նաև նշել, որ ծայրահեղ ձախերի շրջանում էլ կան խմբեր, որոնք նույնպես կողմ են Մոսկվայի հետ սերտ հարաբերություններ։ Միջազգային հարցերով Եվրոպական խորհրդի ավակ աշխատող Սյուզի Դենիսոնը ակնկալում է, որ նոր խորհրդարանում աչերի թիվը կավելանա, ձախերը կնվազեն։
Կարծում եմ, որ այս ընտրությունները կլինեն ծայրահեղ աչերի աջակցության զգալի աճի մասին։ Աճ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը կմնա ամենամեծ խումբը և ամենամեծ ուժը, և կունենա օրակարգ սահմանող իշխանություն Եվրախորհրդարանում։ Մենք նաև ակնկալում ենք, որ ձախ կենտրոնամետ խմբի սոցիալիստների և դեմոկրատների ձայների մասնաբաժինը մի փոքր կարող է նվազել, նույնը նաև կենտրոնամետ նորացրու Եվրոպայի և կանաչների դեպքում։
Ու թերևս ամենակարևոր փաստը Եվրամիության օրենսդիր մարմնի գործունեության մասին։ Եվրախորհրդարանը չի մշակում և չի թելադրում Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը։ Արտաքին հարցերը Դաշինքի ընդլայնման քաղաքականությունը բացառապես կառույցի անդամ 27 երկրների իշխանությունների տիրույթում է։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը որևէ ազդեցություն չունի Բրյուսելի ամենակոշտ գործիքը համարվող պատժամիջոցների քաղաքականության վրա։ Եվրախորհրդարանը կարող է ընդամենը հաստատել նոր երկրի անդամակցությունը Եվրամիությանը, բայց որևէ գործիք չունի ազդելու դեպի Եվրամիություն տանող բոլոր մյուս վճռորոշ գործընթացների, թեկնածուի կարգավիճակի տրամադրման, բանակցություններ սկսելու որոշման վրա։ Նույնը վերաբերում է նաև առևտրային գործարքներին, վիզաների ազատականացման կամ դյուրացման հարցերին, որոնց վերաբերյալ միաձայն որոշում պետք է լինի Եվրամիության անդամ 27 երկրների կողմից։ Այդ պետություններից կանաչ լույս ստանալուց հետո է միայն Եվրախորհրդարանը հավանություն տալիս առաջարկին։ Փաստացի Եվրախորհրդարանը բազմաթիվ հնչեղ, ականջահաճոյ զեկույցներ ու բանաձևեր է ընդունել աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, պաշտպանելու ու կարեկցանք հայտնել թույլերին, բայց բանավոր կամ նույնիսկ թղթի վրա արձանագրված այդ հայտարարությունները պարտադիր կատարման ուժ չունեն, և հենց այդ պատճառով էլ եվրոպացի օրենսդիրները իրենց ելույթներում ազատ են և ասում են այն, ինչից որոշում կայացնողները հաճախ նախընտրում են խուսանավել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունների դիտորդական խումբը այլևս չի կարող խնամքի հաստատություններ, մանկատներ մտնել, ուսումնասիրել պայմանները, որոնց հիման վրա զեկույցներ էին հրապարակվում։ Դիտորդների կարծիքով պատճառը իրենց զեկույցն է, որտեղ երեխաների իրավունքների, խախտումների, ենթադրաբար բռնությունների վերաբերյալ եզրահանգումներ, կասկածներ կային, և այդ պատճառով էլ նախարարությունը ուրիշ պատրվակներ փնտրելով արգելում է իրենց մուտքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Խնամքի հաստատություններում ուսումնասիրություններ անող դիտորդական խումբն այլևս չի կարող մտնել այդ կենտրոններ։ Սոցապնախարարությունը դադարեցրել է խմբի գործունեությունը։ Մինչ քաղ հասարակության ներկայացուցիչները սա իրենց նկատմամբ այսպես կոչված պատիժ են համարում, սոցապնախարար Նարեկ Մկրտչյան նորերս պնդել էր, թե դիտորդական խումբը գործելու իրավական հիմք չունի տեխնիկական պատճառներով։
Լիազորող նորմի խնդիր կա, սկսած իրենց աշխատանքը, մանկատներ այցելելու, դիտորդական իրենց առաքելությունը, գործիքակազմ և այլն։
Դիտորդական խմբի անդամ 7 հասարակական կազմակերպությունները մինչդեռ կարծում են, որ երեխաների զատիկ աջակցության կենտրոնի վերաբերյալ իրենց անցած տարվա աղմկահարույց զեկույցներն են պատճառը, երբ խումբը խոսել էր ինքնասպանության մտքեր ունեցող անչափահաս հղիի մասին, մյուս երեխաների մարմնին նկատած կապտուկների և ենթադրյալ ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնությունների մասին։ Դրանք նաև տեղ էին գտել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հայտարարություններում։
Տեղակայենք, որ նախարարությունում քննարկումներ են ընթանում խումբը փակելու կամ խմբի գործունեությունը սահմանափակելու վերաբերյալ զատիկի զեկույցից հետո։ Դրանք օդում կախված դուրեր էին, ինչպես մարդիկ սիրում են ձևակերպել, բայց մենք դրա մասին շատ ավելի վաղուց տեղակ էինք, և բայց մտածում էինք, որ ողջախոհություն ամեն դեպքում կհաղթի և նման որոշում չի կայացվի, և այդ քննարկումների վարապացույցները նաև նախարարի արձագանքում նշել է, որ պետք է կարգավորել հատկապես երեխաների խնամքի հաստատություններ, մուտքը և այլը։
Այս զեկույցները, սակայն, քրեական գործերի առիթ այդպես էլ չդարձան։
Պատճառաբանությունները այնպիսին էին, որ օրինակ մենք անուններ չենք նշել զեկույցում և հնարավոր չեն նույնականացնել, բայց կներեք, իսկ մենք կարող էինք անուն գրել, իհարկե չենք կարող անուն գրել, հատկապես երեխաների դեպքում։ Մեզ որը մեկը չի ասել, իսկ կոգնեք մեզ նույնականացնել, թե որ երեխան օրինակ սեռական բռնության ենթարկվել ձեր կարծիքով։
Դիտորդական այս անկախ խմբի 9 անդամները 3 տարով են ընտրվում։ Այս ժամկետի ավարտից հետո նոր անդամներ պետք է ներգրավվեն։ Խմբի ներկայացուցիչ Մուշեղ Հովսեփյանն ասում է, սա խնդրահարույց պահանջ է։ Հայաստանում շատ չեն նեղ ոլորտային այդպիսի մասնագետները, որ 3 տարին մեկ փոխարինեն դուրս եկողներին։ Այս ու անհանգստացնող մի շարք այլ հարցերով խումբը դիմել էր սոցապնախարարություն, որ գործող հրամանում փոփոխություններ արվի։ Դրական պատասխանի էին սպասում, բայց փոխարենը խմբի գործունեության առհասարակ դադարեցնելու ծանոցում ստացան։
Խումբը պարզապես գրավոր կերպով ծանոցվեց, որ որոշվել է իրավական ին կարծիքով հիմնավոր պատճառով խումբը փակել։
Սոցապնախարարությունից պնդում են, փորձել են ընդառաջել դիտորդական խմբի առաջարկներին, խորհրդակցել արդարադատության նախարարության հետ ու հենց այնտեղից էլ ասել են, որ 2018-ին խմբի ստեղծման մասին նախարարի հրամանը տեխնիկապես սխալ է։ Դա եղել է անհատական, ոչ թե նորմատիվային բնույթի, ու հենց այդ պատճառով դիտորդները չեն կարող աշխատել։ Նախարար Մկրտչյանը խորհրդարանում պատասխանելով սոցապնախկին փոխնախարար այժմ իշխանական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանի հարցերին ասել էր, օրենքում լիազոր նորմ կավելացվի, հետո կընդունվի խնամքի հաստատություններում դիտորդական խմբի ստեղծման նոր հրաման ու խումբը կգործի։ Խնամքի կենտրոնները դիտարկող խումբն ի դեպ հենց Բաթոյանի նախաձեռնությամբ էր ստեղծվել, երբ նա սոցապ փոխնախարար էր։
Ուզում եմ, որ դուք վստահեցնեք, որ առաջիկայում անհրաժեշտ բոլոր քայլերը հնարավորինս արագ իրականացվեն, որպեսզի այս խմբի գործունեությունը չդադարի եւ այս կարեւոր մեխանիզմից մենք շարունակենք օգտվել։
Դա էլ պետք է կազմակերպենք, ովքեր պետք է լինեն դիտորդական առաքելության մաս, որովհետև կոնկրետ, եթե հիշում եք, մի դեպքի մասով ենթադրյալ հանցագործության կարծիքի հիման վրա թիրախավորվեց կոնկրետ անձը, որը նույն խնամքի կենտրոնում ինձ մոտեցավ, ասեց, ինչ պետք անեմ, որ պրծնեմ ձեզանից։
Խնամքի կենտրոններում դիտորդություն իրականացնող 7 հասարակական կազմակերպությունները մինչդեռ շարունակում են պնդել, որ նախարարությունը փորձում է կոծկել խնամքի կենտրոններում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը։ Խմբի անդամ Մուշեղ Հովսեփյանն ազատությանն ասաց, իրենց զեկույցը տող առ տող հերքող նախարարությունը կարող էր դատի տալ իրենց, եթե համարում էին, որ բարձրացված ենթադրյալ բռնության դեպքերը կապ չունեն իրականության հետ։
Մենք չպիտի հայտնվենք մի դիրքում, որ մենք հայտարարություններ անենք, ասենք այս խնդիր կա, իսկ նախարարությունը ուղղակի պաշտպանել, այդպես չի աշխատում մշտադիտարկումը։ Մենք չենք ասում, մենք չենք լինի, խումբը չի լինի, մենք ասում ենք, խումբը կարող է լինել և պետք է խումբը լինի, և խմբի անդամները պետք է ընտրվեն բաց թափանցիկ գործընթացի միջոցով։
Դիտորդական խմբի անդամները համարում են, որ իրավական տեխնիկական խնդիրների պատճառաբանությունն ընդամենը պատրվակ է իրենց փակելու համար։ Նկատում են, փաստացի 6 տարվա ընթացքում սա չի խանգարել, որ խումբը գործի, հիմա պարզվեց խանգարում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբովյան փողոցի վրա գտնվող ԱՕՔՍ-ի հայտնի շենքը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձեռքից պետությանը վերադարձնելու բազմաչարչար գործընթացը ավարտվեց և հիմա որոշվել է այն վարձակալության հանձնել, պայմաններից մեկը, որ շենքի տեսքը չավավաղվի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պետությանը վերադարձված ամենատեսանելի ու նշանավոր շինությունը, վարչապետ Փաշինյանն Աբովյան 3 հասցեում գտնվող ԱՕՔՍ-ի շենքի մասին է խոսում, կառույց, որ հանրապետական հուշարձանի կարգավիճակ ունի։
Եթե որևէ մեկը ուզենա այդտեղ բացի ունենա, ենթադրենք, ուծանելիքի խանութ, հացահագուստի խանութ, սննդի կետ, սրճարան, ռեստորան, մենք որևէ սահմանափակում հույս ունեմ չենք դրել։
Գործադիրի այսօրվա որոշմամբ շենքը վարձով է տրվում։ Միակ սահմանափակումը կառույցի պատմական տեսքը չպիտի աղավաղվի։
Նրա արտաքին տեսքի հարդարման հետ կապված աշխատանքները պիտի մասնագիտական դրական եզրակացությամբ արվեն։
Շուրջ 652 քառակուսի մետր է տարածքը, ով ուզի և փող ունենա կարող է վարձակալել։ Ամսվա նվազագույն վարձավճարը 15,450,000 դրամ։ Վարձակալության այս մրցույթում կհաղթի նա, ով ավելին կվճարի։
Առավելությունը տրվելու է ամենաբարձր վարձավճարի արժեք ներկայացնող մասնակցին և առավել բարձր ներդրումային ծրագիր ներկայացնող մասնակցին։
Պոտենցիալ վարձակալն ԱՕՔՍ-ի շենքը կստանա 10 տարով, բայց ևս 10 տարի վարձակալության ժամկետը երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Շուրջ 2 տարի դատական քաշքշուկի մեջ հայտնված շենքի ներսում հիմա փոշոտվում են նախկին տերերի լուսանկարները։ Մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանն է մի բան ստորագրում, նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանն է տոնական կոնյակով, տարբեր ֆուրշետների հրավիրատոմսեր են։ Գլխավոր դատախազությունները ԱՕՔՍ-ի շենքը պետությանը վերադարձնելու հայց ներկայացրել վարչական դատարան։ Ըստ իրավապահների Հասմիկ Պողոսյանը, Սմբատյանի օժանդակությամբ պատմամշակութային շենքը դարձրել են նախ ՀԿ-ի սեփականություն, ապա ձևական գործարքով վաճառել օֆշորում գրանցված ընկերությանը որը Հասմիկ Պողոսյանի հարցինն էր։ Դատական այս վեճը հանգուցալուցվեց նախորդ տարվա սեպտեմբերին հաշտության համաձայնագրով, ու ԱՕՔՍ-ի շենքը վերադարձվեց պետությանը։
Իմ ընկալումն է նա, որ այս եւ նման գույքերը մենք պետք է հետագայում կառավարենք վարձակալությամբ տրամաբանությամբ, որպեսզի նրանք պետական բյուջեի համար այդպես շարունակական եկամտի աղբյուր դառնան։
Գործադիրի նախորդ նիստերից մեկում էլ էր Նիկոլ Փաշինյանը խոսել շենքի ճակատագրի մասին, հորդորել կաբինետի անդամներին ճկուն լինել, սահմանափակումներ չկիրառել պոտենցիալ վարձակալների համար։
Պետք չի ամեն ինչից կոթող եւ տաճար սարքել, էլի։
Կոթողացման տրամաբանությունից դուրս գալ, որ պետությանը վերադարձված շենքերը բյուջեում հետաքրքիր եկամտային տող դառնան, հիմնավորել էր վարչապետը։
Նույն ԱՕՔՍ-ի շենքը, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երեխայի հետ գնա մտնի ԱՕՔՍ-ի շենք, նախաճաշի դուրս գա, դա սրբապղծություն է։ Այդ մարդկանց համար չի այդ։ Մարդկանց համար չի այդ։
Աբովյան 3 հաստեյում մինչև արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի կոմիտեն, այսինքն մինչև 1944 թվականը հիվանդանոց է եղել։ Երևանում կանգուն մնացած հազվագյուտ արժեքավոր շենքերից է։ Ինչ եք պատկերացնում այստեղ ներսում, հարցրինք շենքի կողքով ու շենքն ուսումնասիրելով անցնողներին։
Ինչ որ կուլտուրայի հետ կապված, կամ թանգարան, կամ ինչ որ տենց միջոցառումներ, եթե կազմակերպեն, շատ լավ կլներ։
Թատրոն երևի, հա, թատրոն կամ ինչ-որ այս մի բան, չգիտեմ, կամ բուտիկ կարա լինի, ասենք, շորերի թանկարժեք։ Կենտրոնում տենց է, չէ՞, սովորաբար այդ Շանել, չգիտեմ, այնտեղ Պրադա։
Թանգարան, հա, կամ Գրադարան։
Արեմշակութային հիմնադրամի ղեկավար Մարինե Կարոյանը հիշում է 2018-ին այս շենքում հիմնադրամի միջոցառում էր կազմակերպել։ Կարծում է, մշակութային բովանդակությունն է սազում շենքին։
Շատ լավ նաև կաշխատի ժամանակակից արվեստի կենտրոն, որպես շատ լավ կաշխատի։ Եվ այնպիսի մի տեղ, ինչպիսին այս փողոցն է, լավ ցույց կտա, որ պետությունը իբր հետաքրքրված է ժամանակակից արվեստով։
Վստահ է, սակայն, որ նվազագույնը 15.5 միլիոն դրամ ամսվա վճարի պայման սահմանելով պետությունն արդեն իսկ վճռել է։ Մշակութային կազմակերպություններն Աբովյան 3 մտնելու հույս չեն կարող փայփայել, հարուստ չեն, ու ըստ Կարոյանի կավելանան ևս 1 խանութ կամ ևս 1 ռեստորան։
Բայց այդ շենքը ևս 1-ը չի, ինքը պատմություն ունի եւ ինքը ճարտարապետություն ունի, այսինքն ինքը յուրահատուկ բան պիտի լինի, էլի։ Եթե պետությունը մնացել է միայն այդ բանին, որ նույնիսկ այս շենքով պիտի փող աշխատի, ուրեմն լավ վիճակում չենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզի ոսկեպար համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում մականի պայթունից վիրավորվել է սահմանապահ զորքերի զինծառայող սերժանտ Նարեկ Սերգոյի Գարեգինյանը, ԱԱՀ-ի հաղորդագրության համաձայն զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նշված է հաղորդագրությունում։ Տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Հնդկաստանի վարչապետների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում կողմերը կարևորել են Երևանի եւ Դելիի միջև համագործակցության հետագա զարգացման կարևորությունը, ասում է վարչապետի մամլո ծառայությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգում Բաքուից չի պլանավորում, այս մասին Ազատությանն ասել է կառավարության ղեկավարի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, բացի մնում հարցը Ադրբեջանից պաշտոնական հրավեր եղել է մինչ օրս թե ոչ։ Վաշինգտոնը հավանություն տվեց թուրք-ամերիկյան ռազմական գործարքին Թուրքիայի կողմից նոր F-16 կործանիշների ձեռքբերմանը։ Երբևէ ստեղծված ամենաառաջադեմ F-16-ը հասանելի է միայն մեր ամենամերձավոր դաշնակիցների եւ գործընկերների համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության ռազմաքաղաքական հարցերով բյուրոն։ Մոսկվան ու Բաքուն քննարկում են Ադրբեջանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունների ստեղծման հարցը։ Ռուսաստանի Դաշնությունն այս հարցում հաջողության հույս ունի, մասին հայտարել այդ երկրի փոխարտ գործնախար Միխայել Գալուզինը, չհստակեցնելով սակայն, թե որտեղ է Մոսկվան ցանկանում հյուպատոսություններ բացել։ Անցած օրերին Ռուսաստանի խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինն էր հայտարել, որ Ռուսաստանը մտադիր է Ստեփանակերտում հյուպատոսություն բացել և այդ հարցումական կալում է Ադրբեջանի աջակցությունը պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողներին ասել է, որ Պուտինի նախազգուշացումներին այլ երկրներ ռուսական ճշգրիտ զենքի հնարավոր առաքման մասին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Զենքի մատակարումը, որը կրակելու է մեզ վրա, չի կարող անհետևանք մնալ և այդ հետևանքներն անշուշտ կլինեն, ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինային մատակարարվող ամերիկյան զենքը չի օգտագործվի Մոսկվային և ընդհանրապես Ռուսաստանի խորքում տարածքներին հարվածելու համար, քանի որ Միացյալ Նահանգները Կիևին նման թույլտվություն չի տվել։ Այս մասին այսօր ABC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Չեխիայում 3 մարդատար և բեռնատար գնացքների բախումից առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել, ըստ պաշտոնական աղբյուրների վթարը տեղի է ունեցել 3+3-ում Պրահայից մոտ 100 կիլոմետր դեպի արևելք գտնվող Պարդուբիցե քաղաքում։ Եվրամիությունում Եվրախորհրդարանի ընտրություններ են, 720 պատգամավորներին ընտրում են Դաշինքի անդամ 27 երկրների քաղաքացիները, շուրջ 370 միլիոն անձ։ Հարցումները վկայում են, որ 71%-ը մտադիր է մասնակցել քվեարկությանը, ինչը կհամարվի երբևէ գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշը։
Շնորհակալություն Լուսինե, օրվա լուրերի մանրամասներին, մեր հաղորդումներին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, ինտերնետային մեր հասցեն azatutyun.am։